Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yoses Dandra, dapat kembali hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih setengah jam ke depan ini, saya dapat menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan kebenaran yang tentu saja tetap relevan dari waktu ke waktu. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk pada kita dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio saya berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, pembahasan kita telah sampai kepada suatu peristiwa di mana kehidupan manusia semakin berkembang dari hari ke hari. Dan itu berarti dari hari ke hari, bumi ini semakin dipenuhi oleh manusia. Manusia tidak hanya berkembang secara jumlah atau kuantitas saja, tetapi ternyata dosa dan kejahatan pun ikut semakin berkembang. Hal ini tentu saja mendatangkan murka Allah yang luar biasa, sehingga Allah mendatangkan air bah yang begitu dahsyat meliputi bumi ini untuk membinasakan semua yang hidup di bumi ini. Namun saudara, sekalipun demikian, Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia dari Allah, sehingga mereka diselamatkan Allah dari air bah yang melanda muka bumi ini. Dan selama lebih kurang 150 hari air menggenangi muka bumi ini, sehingga Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang tetap berada dalam bahtera. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, saudara, dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat kelanjutan dari peristiwa ini dengan melihat kitab Kejadian pasal yang ke-8. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan tolong kami, berikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini sehingga pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam kitab Kejadian 8 ayat 1-4 dinyatakan demikian. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Saudara, kepada kita diberikan catatan bukan hanya tentang proses naiknya air bah, tetapi juga berkuasanya air itu di atas muka bumi ini. Bahkan sekarang kita juga melihat proses menyurutnya air bah tersebut. Kepada kita diceritakan bahwa, maka Allah mengingat Nuh. Ini tentu saja suatu hal yang sangat indah, bukan? Dan kemudian selanjutnya dikatakan juga, Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Saudara, hal itu tidak terjadi dalam waktu semalaman. Kita sudah melihat bahwa naiknya air itu membutuhkan waktu sampai 150 hari. Kemudian ada waktu sekitar 261 hari di mana air itu mulai surut. Bagi saya, hal itu terlihat seperti bukan air bah tingkat lokal. Karena kalau air bah itu hanya tingkat lokal atau hanya melingkupi sebagian dari belahan bumi ini, tentu saja tidak membutuhkan waktu selama itu untuk surut. Tetapi yang menarik di sini adalah, justru untuk surut itu juga membutuhkan waktu yang lama. Bahkan dalam ayat selanjutnya dikatakan, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Saudara, di sini kita dapat mengatakan bahwa ini merupakan awal dari akhirnya air bah. Dan pada saat itu akhirnya Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Nuh kemudian. Firman Tuhan mencatat, lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Saudara, jelaslah di sini bahwa Nuh menjadi seorang pengamat burung. Ia mengirimkan dua jenis burung ini, yaitu gagak dan burung merpati. Selanjutnya dikatakan, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Saudara, saya ingin Anda melihat suatu kebenaran rohani yang besar yang kita miliki di dalam pasal 8 ini dalam kisah tentang burung gagak dan burung merpati. Setelah Nuh menghabiskan waktu selama 1 tahun di dalam bahtera, ia melepaskan seekor burung gagak. Dan burung itu tidak pernah kembali. Namun burung merpati kembali datang lagi, bahkan dengan membawa sehelai daun zaitun pada paruhnya. Saudara, saya tidak tahu mengapa burung merpati dan daun zaitun selalu menjadi lambang perdamaian, tapi begitulah kenyataannya. Saya hampir tidak dapat melihat bahwa itulah tepatnya pesan yang disampaikan oleh kembalinya burung merpati yang kedua kalinya. Tetapi ketika burung merpati itu sama sekali tidak kembali, itu merupakan suatu tanda bahwa penghakiman sudah usai dan perdamaian sudah kembali di bumi. Tetapi tentu saja, manusia yang keluar dari bahtera adalah jenis manusia yang sama seperti semua keturunan Adam yang telah memprovokasi sehingga terjadinya air bah sebagai suatu penghukuman dari Allah. Kita akan melihat bahwa tidak banyak perbaikan atau perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia setelah air bah. Bahkan sesungguhnya tidak ada satupun. Saudara, ada sebuah pelajaran rohani di sini yang saya tidak ingin Anda lewatkan. Nuh di sini berfungsi sebagai seorang pengamat burung. Ia melepas burung gagak, dan burung tersebut tidak kembali lagi. Mungkin Anda akan bertanya, mengapa burung gagak itu tidak kembali? Saudara, Anda harus tahu apa yang dimakan oleh burung gagak. Setelah peristiwa air bah itu, tentu saja binatang ini adalah pemakan bangkai. Ada banyak bangkai dari binatang yang sudah mati terapung setelah air bah berlangsung, dan itu adalah jenis makanan yang disantap oleh sang gagak. Ia tidak kembali ke bahtera karena ia sendiri sudah berpesta dan ia mengalami suatu saat yang sangat indah. Lagi pula, burung gagak sebenarnya termasuk binatang yang kotor karena dia selalu memakan bangkai. Saudara, hal ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan burung merpati. Burung merpati adalah seekor burung yang bersih dan di bagian lain dalam kitab suci juga memang dicatat demikian. Ingatlah bahwa Nuh memasukkan ke dalam bahtera baik binatang halal maupun binatang yang haram. Dengan perjalanan burung merpati yang kedua kalinya, Nuh kini menjadi pengamat burung yang lebih pengalaman. Dan burung merpati membawa kembali bukti bahwa tanah kering itu sudah mulai muncul. Dan saudara, pelepasan yang ketiga kali, burung merpati itu tidak kembali. Dan dari situ Nuh bisa tahu bahwa memang air bah penghakiman sudah berakhir. Saudara, saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa semua kebenaran besar dalam Alkitab itu berhubungan erat dengan pokok pembicaraan dalam kitab Kejadian. Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya memiliki dua sifat, yaitu sifat lama dan sifat yang baru. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Saudara, segala sesuatu yang bersih dan yang kotor hidup bersama-sama. Anda dan saya sebagai orang percaya memiliki kedua sifat ini. Tuhan kita berkata dalam Yohanes 3 ayat 6, "Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Dan kemudian Rasul Paulus menulis dalam Roma 7 ayat 18, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik." Saudara, Paulus berbicara tentang suatu perjuangan antara dua sifat yang berkuasa di dalam diri manusia. Dan sampai saat ini juga ada suatu pergumulan antara sifat lama dan sifat baru dalam diri seorang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, burung gagak pergi keluar memasuki dunia yang sedang dihakimi. Namun ia menemukan sebuah pesta pada bangkai-bangkai, sebab memang itulah makanan penerus kehidupannya. Mungkin ada bangkai yang terapung dari seekor gajah akan membuatnya masuk dalam sebuah pesta yang besar. Sekali lagi saya beritahu bahwa bagi burung gagak itu merupakan makanan yang begitu istimewa bagi sebuah pesta pora. Mungkin bisa saja ia bolak-balik, ia terbang, naik, dan turun. Izinkan saya mengatakan kepada Anda, ini merupakan gambaran dari sifat lama manusia. Sifat lama itu serupa dengan yang dilakukan burung gagak. Sifat lama manusia menyukai hal-hal duniawi dan dia begitu menikmatinya. Saudara, itulah sebabnya begitu banyak orang yang mau menonton acara televisi di hari Minggu dan tidak mau pergi ke gereja. Jangan katakan kepada saya bahwa Anda memiliki alasan yang kuat untuk tidak pergi ke gereja. Anda memang memiliki sifat lama, namun itu tidak dapat dijadikan alasan karena Anda seharusnya memang tidak lagi hidup di dalam sifat yang lama. Saudara, burung merpati pergi keluar ke dalam sebuah dunia yang sedang dihakimi, namun ia tidak menemukan tempat perhentian, tidak menemukan adanya suatu kepuasan, maka akhirnya ia kembali ke bahtera. Burung merpati itu mewakili orang percaya yang ada di dunia. Burung gagak pergi keluar memasuki dunia dan ia menikmatinya. Ketika ia menemukan bangkai, maka ia mungkin mengira bahwa kerajaan 1000 tahun telah tiba. Anda lihat, itu merupakan masalah sudut pandang. Seorang profesor pernah berkata kepada saya demikian, "Masalah apa yang benar dan apa yang salah itu relatif." Menurut saya, ia benar, karena kenyataannya memang demikian. Orang tidak mudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sesuatu yang dikatakan benar oleh seseorang belum tentu benar pula bagi orang yang lain. Tetapi menurut saya, semua yang dikatakan Allah lah yang benar dan apa yang dikatakan profesor itulah yang salah. Ia tidak menemukan banyak hal yang salah. Allah tidak sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apa yang dikatakan Allah salah, ya memang salah. Kepada orang percaya, dikatakan demikian dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Anda dan saya hidup dalam sebuah dunia yang terpidana pada saat ini. Saudara, kita hidup dalam dunia. Namun, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak berasal dari dunia. Kita harus menjalaninya, namun kita tidak boleh memanfaatkannya dengan sewenang-wenang. Kita tidak boleh mencintai dunia ini, namun kita harus berupaya untuk memenangkan mereka yang terhilang di dalam dunia ini dan mengabarkan firman Allah. Tuhan Yesus berkata kepada kita dalam Markus 16 ayat 15, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara, marilah kita menjalankan tugas kita di dunia dan beritakanlah firman Allah itu, karena memang itulah yang dikehendaki Allah dan itu pulalah yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Burung merpati itu mengenali dunia macam apa tempat ia hidup itu, dan ia mendapati tempat perhentian. ia hanya menemukan perhentian dalam bahtera, dan bahtera itu menyatakan Kristus. Saudara, izinkan saya mengajukan pertanyaan yang sebenarnya sangat pribadi. Pertanyaannya demikian, termasuk golongan manakah Anda? Apakah Anda masuk dalam golongan seperti seekor burung gagak atau golongan seperti burung merpati? Jika Anda seorang anak Allah, Anda tentu memiliki kedua sifat tersebut. Namun yang mana yang sedang Anda jalani saat ini? Apakah Anda mengasihi hal-hal yang berasal dari Allah atau tidak? Atau Anda sungguh lebih mengasihi hal-hal yang berasal dari dunia itu? Saudara, kemudian selanjutnya kita masuk dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 13 yang menyatakan, dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Saudara, kenyataan ini membawa kita sampai 261 hari sehingga keseluruhan waktu dari air bah itu menjadi 371 hari, lebih dari satu tahun lamanya. Hal itu juga sesuai dengan pernyataan dari kitab suci bahwa air bah itu melanda seluruh bumi, bukan hanya meliputi sebuah kolam renang. Pastilah jauh lebih besar daripada itu. Saudara, ada banyak penemuan yang telah mengungkapkan sesuatu mengenai air bah tersebut. Dan saya ingin membagikan kepada Anda ucapan seorang penemu yang berpendapat bahwa air bah itu bersifat universal, yaitu melanda seluruh bumi. Contoh yang paling mencolok dari hal itu yaitu karena ditemukan dalam kasus gajah raksasa, yaitu mastodon. Gajah-gajah itu ditemukan terkubur di bawah endapan lumpur yang sudah membeku di daerah Siberia, tepatnya di daerah tundra, kemudian di seluruh benua Asia, dan di Alaska Utara bahkan di Kanada. Mereka ditemukan dalam satu kawanan di daerah yang lebih tinggi, bukan terbenam dalam rawa-rawa ratusan ribu jumlahnya. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa gajah-gajah ini telah diperiksa dan didapati mereka ini tenggelam. Jika mereka hanya terjebak dalam rawa-rawa, mereka mungkin mati karena kelaparan. Saudara, dari hasil penemuan itu diungkapkan juga bahwa semakin ke utara, semakin banyak jumlah mereka, sampai tanah di pulau-pulau laut putih dalam daerah kutub utara, sebagian besar mengandung tulang-tulang campuran, harimau, gigi pedang, kijang raksasa beruang gua, sapi berbulu lebat, dan dengan batang-batang pohon dan pohon-pohon yang berakar di dalam tanah. Sekarang tidak ada pepohonan di daerah tersebut. Yang terdekat kalau ada itu berjarak ratusan bahkan ribuan mil dari tempat itu. Gajah raksasa tidak dapat makan tanaman kerdil yang sekarang bertumbuh di daerah ini hanya selama 3 bulan dalam setahun. Seukuran 100 mil persegi yang tidak dapat memberi makan pada seekor gajah pun selama sebulan. Makanan yang ada dalam perut mereka adalah pohon pinus, kemudian cabang-cabang tanaman berduri, dan lain-lain. Saudara, gajah-gajah raksasa ini terkubur hidup-hidup dalam endapan lumpur ketika lumpur itu masih lunak. Bangkai gajah dan endapan lumpur itu tiba-tiba membeku dan sejak saat itu tidak pernah mencair. Bangkai-bangkai ini tidak memperlihatkan tanda-tanda mengalami pembusukan. Gading gajah raksasa telah dijual di galangan kapal London selama lebih dari 1000 tahun. Museum Sejarah Sumber Alam itu membeli sebuah kepala gajah raksasa lengkap dengan gadingnya dari sebuah toko gading di galangan kapal London. Kemudian kepalanya masih sangat segar dan masih ditutupi oleh bulu aslinya. Saudara, jika Anda masih meragukan bahwa air bah itu terjadi di seluruh bumi, berikut adalah bukti yang lebih dari cukup yang meyakinkan Anda. Kejadian 8 ayat 18-19 menyatakan, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar dan segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluar juga dari bahtera itu. Saudara, Allah kini akan membuat sebuah perjanjian dengan Nuh. Kita akan lihat ini sebagai permulaan baru, sementara kita memasuki pasal berikutnya. Perjanjian ini sangat penting. Ketika Allah melakukannya dengan Nuh, Ia melakukannya dengan keluarga manusia yang sekarang hidup di bumi ini. Sebagaimana dicatat dalam ayat berikutnya, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Saudara, kini apakah Anda sudah melihat mengapa Nuh mengambil 7 pasang binatang yang tidak haram dan hanya 2 pasang dari binatang yang haram? Ternyata, Nuh membawa 7 pasang binatang yang tidak haram karena beberapa di antaranya akan dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah. Kini ia mempersembahkan binatang yang tidak haram sebagai korban. Saudara, hal pertama yang dilakukan Nuh ketika ia keluar dari Bahtera ialah membangun sebuah mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan sebuah korban, sebuah persembahan bakaran kepada Allah. Persembahan bakaran tersebut berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Persembahan itu dinaikkan berdasarkan penerimaan di hadapan Allah dan sebagai pujian kepada Allah dan pengakuan terhadap-Nya. Tidak pelak lagi, ini merupakan satu dari beberapa hal yang menyebabkan Allah berkenan dengan Nuh pada saat yang khusus ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke Kejadian pasal 8 ayat 21 yang menyatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, Anda bisa langsung menuliskan bahwa hal ini benar. Bagaimana dengan masa muda Anda? Apakah imajinasi Anda jahat atau tidak? Dalam masyarakat kita yang ada saat ini, kita dapat melihat pemberontakan kaum muda dan bukankah menarik untuk mencatat arah yang mereka ambil? Mereka telah pergi menuju arah yang sama. Saudara, setiap imajinasi atau khayalan dari hati manusia itu memang jahat sejak dari masa mudanya, dan itu tidak semakin membaik. Kemudian selanjutnya firman Tuhan menyatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, manusia telah memperlihatkan bahwa air bah itu begitu besarnya sehingga membuat bumi menjadi miring. Sebagaimana Anda ketahui, bumi tidak terletak lurus pada porosnya. Sebenarnya bumi kita tidak terlalu pas berada di pusatnya. Pusat magnetik itu berbeda dari pusatnya di mana bumi sedang berputar. Sesuatu telah terjadi entah di mana dalam garis tersebut, dan orang banyak percaya bahwa pada saat itulah peristiwa itu terjadi. Karena bumi berputar seperti itu juga yang membuat kita memiliki musim-musim yang berbeda. Saudara, hal itu semacam gerakan berputar sebuah gasing. Saya ingat dahulu ketika masih kecil dan memutarkan sebuah gasing. Ketika putarannya melambat, maka gerakannya akan menjadi goyah. Saudara, itulah caranya bumi berputar saat ini, dan akibatnya kita memang akhirnya memiliki beberapa musim. Perputaran musim bisa kita rasakan sampai saat ini. Di beberapa bagian dari bumi ini ada yang mengalami perubahan musim yang cukup banyak. Ada wilayah yang harus mengalami 4 musim dalam 1 tahun, yaitu musim hujan, musim kemarau, kemudian musim gugur, musim semi. Sedangkan di negara kita Indonesia ini, kita hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Saudara, pada saat sebelum terjadinya air bah, manusia mempelajari 3 hal yang terjadi. Yang pertama, pemberontakan terhadap Allah disadari, hal itu dilakukan secara terbuka. Yang kedua, penyataan dari Allah itu ditolak manusia. Kesaksian Nuh tidak menjangkau mereka. Dan hal yang ketiga adalah, pertobatan sama sekali ditolak, sehingga tidak ada jalan untuk kembali kepada Allah. Manusia menolak tempat perlindungan yang disediakan Allah, dan selama 120 tahun Nuh tidak menobatkan orang. Inilah ketiga hal yang terjadi. Manusia memimpin dalam pemberontakan. Mereka menolak penyataan dan tidak ada pertobatan di pihak mereka. Saudara, kini pada saat Nuh keluar dari bahtera, ia berdiri dalam suatu posisi yang sangat unik. Ia berdiri dalam posisi sebagai kepala suku umat manusia. Sekali lagi, sama seperti Adam dahulu. Orang mengatakan bahwa kita semua adalah keturunan Adam. Kita memiliki hubungan keluarga yang lebih dekat. Kita semua berhubungan dengan Nuh. Dalam pengertian, Nuh adalah bapa dari semua kita saat ini. Saudara, itulah yang terjadi setelah air bah yang menguasai bumi ini surut. Nuh dan keluarganya serta semua isi bahtera itu akhirnya bisa keluar dari bahtera itu. Hal ini tentunya membuat suatu kebahagiaan yang tersendiri bagi Nuh dan juga keluarganya, sehingga Nuh mendirikan mesbah serta mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Nah, saudara, apa yang selanjutnya akan terjadi dalam kehidupan Nuh dan juga keluarganya? Tentunya bagian ini akan kita lihat dan kita bahas dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita mengakhiri perjumpaan kita saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami pada akhirnya dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.